Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Я називаюся Максим Приступа, це програма «Захристия». Сьогодні, друзі, наша програма «Захристия» дещо буде мати світський характер. Ми спілкуємося із паном Тарасом Дмитровичем Кремінем, українським політиком, науковцем, громадським діячем, народним депутатом України 8-го скликання. А з 8 липня 2020 року рішенням уряду України він є затверджений уповноваженим із захисту державної мови. Ну, нарешті, вітаю вас в ефірі Радіо Марія.
Вітаю вас.
Друзі, ну, як ви зрозуміли, ми сьогодні поговоримо про мову, точніше, мовний закон, який із 16 січня частково пішов у дію. Так, ну, цікаво, чому частково. Виявляється, що от закони також мають властивість еволюціонувати. Ось, я вже навіть з деякими проблемами особисто безпосередньо зустрівся. Я з родини україномовної, і коли як тільки в цей, власне, закон пішов у дію, я відразу хотів ним скористатися, але не все так просто. Добре, давайте такі загальні якісь речі спочатку обговоримо. От які привілеї дає українській мові мовний закон?
Ну, передусім, я хочу подякувати вам за увагу до мовного питання. Воно насправді сьогодні є украй актуальним, як це і було на початку 90-х років, коли Україна виборювала не тільки свою незалежність, але коли було ухвалено Конституцію, зокрема 10-ю статтею, якою визначено, що єдиною державною в Україні є українська. Насправді, шлях України до створення, до утвердження української мови набагато складніший у порівнянні із появою справжнього мовного закону, який би відповідав би сьогодні не тільки європейській мовній політиці, але й відповідав би настроям у самому суспільстві. На превеликий жаль, в Україні мовний закон, закон про забезпечення функціонування української мови як державної, вступив в дію тільки 16 липня 2019 року, півтора роки тому, а це означає, що фактично 30 років Україна була в такій свирідній пустелі. Це при тому, що був закон про мови в Українській РСР 89-го року, зважаючи на те, що були укази президента, були відповідні державні програми. Зокрема, у 12-му році з'явився закон про засади державної мовної політики, славно звісно, як його ще величають у народі, закон КК, яким було визначено регіональну мову російську, і тоді, пам'ятаєте, мовний Майдан, і протистояння у центрі Києва, і, звичайно, в регіонах, і це все на фоні газових контрактів, флоту у Севастополі і так далі. Але хочу сказати, що закон працює, і, незважаючи на те, що тільки з другої спроби в Україні з'явився уповноважений, і дуже вірно ви сказали, що тільки 8 липня 2020 року, а не у жовтні 2019 року. За ці 7 місяців мені, як уповноваженому, вдалося бути не тільки спостерігачем за тим, як трансформується загальне уявлення громадян України про те, як треба по-справжньому захищати українську мову, які треба створювати умови для її кращого розвитку, відповідно, імплементувати кращі практики на регіональному рівні, чи то на півдні, чи то на сході, чи то на заході. Але в той же час дбати про те, щоб незворотність імплементації мовного законодавства залишалася динамічною і сталою. Тому, власне, за ці 7 місяців я, як уповноважений, можу і прозвітувати, хоча мій публічний звіт буде до 1 травня, як це визначено законом, і сказати про те, що за ці півтора роки закон про мову імплементований частково. І передусім це стосувалося статей обов'язкових до виконання. Скажімо, обов'язковою українська є для органів державної влади, місцевого самоврядування, для закладів освіти і медицини, для транспорту і зв'язку, для громадських об'єднань та політичних організацій. Так, скажімо, з 1 вересня 2020 року всі російськомовні школи з 1 класу почали набирати дітей до українськомовних класів. А це близько 200 тисяч здобувачів освіти, це тисячі педагогічних працівників, які пройшли успішну перепідготовку і підвищення своєї мовної кваліфікації. В тому числі імплементовано 30-ту статтю, найбільш реакційну, таку, що підбурила проросійські медіа, таку, що підбурила п'яту колону в Україні. Але вона стосувалася і стосується сфери обслуговування. Це означає, що 16 січня 2021 року всі українські супермаркети, аптеки, заклади охорони здоров'я, які надають консультації, заклади освіти, які надають освітні послуги, правова допомога, а також соціальна допомога, в першу чергу українською мовою, забезпечує інформацію та послуги для громадян України.
Угу. Дивіться, ну раз ми вже зараз говоримо про сферу послуг, от той інцидент, про який я на початку згадав, саме стосується сфери послуг. Один із таких не останніх закладів Києва, ну от власне відразу на другий чи на третій день після введення в дію цієї частини закону дозволив собі спілкуватися з гостями російською мовою. На що, ну от я зробив маленьке зауваження, мені сказали, ви пока не сильно тут дерзите, потому что закон вполне начнет действовать, здається, в липні місяці, якщо я не помиляюсь. Тогда ви, типа, штрафами начнете нас пугати, а пока, типа, отдыхайте. Ось, скажіть, можна якось так ставити галочку напроти от цього закладу і потім в липні місяці, коли друга частина закону почне діяти, прийти з претензіями?
А закон не поділяється на частини. Насправді, закон поділяється на статті. То, власне, 30 стаття набула своєї функціональності 16 січня. А це означає, що відтепер сфера обслуговування, якщо ми говоримо за торгівельні мережі, мають обов'язково мати українськомовні версії інтернет-сайтів, вивіски та меню української мови, обслуговування та інформацію на цінниках державної мови. В тому числі повинні бути надані консультації та послуги української мови. Ми з колегами підрахували для того, щоб працівникові, скажімо, типового столичного або будь-якого іншого районного супермаркета надати послуги громадянинової України, достатньо знати 5-7 слів. Від слів «доброго дня», «до побачення», готівкою чи
карткою,
да, «проходьте», «до побачення». Від 5 до 10 слів – це утричі менше, ніж треба було знати Елі Лудоїці із 12 стільців. Але в той же час хотів би звернути увагу і на те, які порушення насправді відбуваються. Якщо шановні слухачі думають, і шановний ведучий думають, що як тільки вступила в дію норма закону по сфері обслуговування і відразу почалися штрафні санкції у цій сфері, то це не відповідає дійсності. Скажу, що, скажімо, за результатами 2020 року ми отримали декілька сот звернень на нашу адресу. Вони в своїй переважній більшості стосувалися порушень у сфері освіти. Це означало, що педагогічні працівники дозволяли собі викладання основних дисциплін не державною мовою, як у закладах загальної середньої освіти, так і вищої освіти. І частина із заходів державного контролю у нас було проведено по 3 національних університетах, в тому числі міста Києва. Частина порушень стосувалася у нас банківської справи, реклами, тобто відсутності рекламних оголошень українською мовою. В тому числі це стосувалося органів державної влади, ну і новообраних депутатів місцевих рад. Що стосується 2021 року, то ситуація, як не дивно, змінилася, але в інший бік. У нас із 24 заходів державного контролю, хочу пояснити радіослухачам, що таке заходи державного контролю. Це означає, що якщо на нашу адресу надходить звернення, і воно справді є кричущим, резонансним, таким, що має масштабність, глибинність і послідовність у недотриманні мовного законодавства, ми надсилаємо на адресу такого суб'єкта діяльності вимогу про надання роз'яснень і пояснень, чому, власне, відбулося це порушення. Ми затребуємо статут, основні документи і так далі. І вимагаємо протягом 30 днів усунути відповідні порушення. То, власне, у нас найбільша кількість порушень з 24 за перші 2 місяці 2021 року стосується органів місцевого самоврядування. Це депутати Одеської, міської, обласної ради, Березівського району Знам'янської сільської ради, Харківської міської ради, Запорізької обласної ради, Славутицької міської ради, Южненської міської ради, Миколаївської міської ради і таке інше. Це депутати, які принципово під час проведення або депутатських комісій, або пленарних засідань відповідних місцевих рад порушують мовний закон. Відповідні роз'яснення ми надіслали на органи місцевого самоврядування з вимогою про усунення. Ми вважаємо, що в даному випадку лідери фракцій або керівники відповідних парторганізацій повинні вчинити, як це вчинили, скажімо, вчора у Харкові. Депутат, який свідомо відмовився застосовувати державну мову під час виступу на пленарному засіданні Харківської міської ради, був виключений з фракції, і стоїть питання зараз про те, щоб його позбавити депутатського мандату. Я думаю, що це абсолютно дієво і це абсолютно результативно. На щастя, хочу додати, по сфері обслуговування у нас найменше скарг, по яких ми проводимо заходи державного контролю. Натомість В умовах пандемії ми побачили одну таку велику тенденцію. В зв'язку з тим, що переважна більшість людей працювала або вдома, або була позбавлена роботи, то частина організовувала замовлення продуктів харчування, послуг або інформації через інтернет-магазини, які в своїй переважній більшості не мають українськомовної версії. Угу. Власне, і це є порушенням 30 статті. І щодо цього ми так само відкрили частину заходів державного контролю, а по решті ми надіслали роз'яснювальні листи і вимоги про усунення.
А ви особисто сторонник тієї практики, що якщо працівник не володіє або не хоче володіти українською мовою, його практично звільняють? Чи ви більше за якусь лагідну українізацію?
Давайте підемо від самого початку. Коли працівника або претендента на конкретну посаду приймають на роботу, він готує резюме і, очевидно, проходить як мінімум співбесіду, очевидно, і традиційно українською мовою. Традиційно в резюме пишуть освіту, дату народження, сімейний стан, індивідуальні властивості, плюс рівні володіння мовою або мовами, якщо це вимагається. І традиційно пишуть українською – вільно, англійською – словником, російською – вільно. По факту виходить, що працівник, розпочинаючи свою трудову діяльність, на жаль, не може зв'язати два слова англійською, українською – три слова зв'язати не може, а російською чи будь-якою іншою, на тобі, будь ласка. Потім виникає друге запитання. У побуті ніхто не забороняє спілкуватися рідною мовою. Так само під час проведення релігійних обрядів або дійств. Будь ласка. Але все, що стосується виконання обов'язків, в тому числі, які наділені державою, якщо ми говоримо за державну службовця, чи місцевою громадою, якщо ми говоримо за депутата місцевої ради, чи керівника і співробітника комунального підприємства, і, звичайно, що це стосується сфер обслуговування, то закон має пряму дію, і він поширюється на всіх громадян України, які задіяні в тих або інших сферах. Тому питання звільнення – це не компетенція уповноваженого. Це компетенція власника торгівельної мережі, аптеки, поштового відділення тощо. Але я вважаю, що це некоректно. Я вважаю, що з такими співробітниками треба проводити роботу роз'яснювальну, в тому числі за допомогою позбавлення премій, можливо, якихось штрафів, можливо, інших засобів, передбачених Трудовим кодексом України. Тому я проти таких звільнень, бо всіх не звільниш. У нас, на превеликий жаль, не кожен громадянин України володіє державною мовою. Але створити кращі умови, щоб кожен співробітник компанії, аптеки, сільської ради або Кабінету міністрів спілкувався державною мовою, сьогодні є можливості, ресурси, і головне є бажання і є закон.
От остання подія, яка відбулася в Одесі, коли продавчиня наполегливо розмовляла з покупчиною українською мовою, на що та, котра купувала, обурилася більше того і написала там, здається, десь в книзі скарг, відповідно, свою реакцію. На таку особу, тобто на продавчиню, санкції передбачені, чи вона була права?
Фактів, які кваліфікуються 161 статтею Кримінального кодексу України, відповідно до якої людина цькується за свої релігійні, мовні або професійні якості, тягнуть за собою від штрафів до позбавлення волі. Так визначив законодавець, відповідно до ККУ, про яке я сказав вище. Що відбувається у нас відповідно до закону про мову? І, власне, та подія, що відбулася в Одесі, 2 числа і 3 в Миколаєві, може бути кваліфіковано як предмет розгляду відповідно до Кримінального кодексу. Що відбувається у нас відповідно до 30 статті? За замовчуванням продавчиня має надавати послуги або інформацію державною мовою. Але якщо покупець або клієнт просить пояснити це зручною і для нього мовою, і цією мовою продавчиня володіє, скажімо, звернулися до неї болгарською, якщо ми кажемо, за Одеську область. Так, або румунською, Чернівеччина, або угорською, якщо ми говоримо Закарпаття, російською, англійською, якщо це турист, чи німецькою. Якщо є можливість пояснити або дати відповідь, то, звичайно, будь ласка. Якщо людина не володіє іншою, крім української мови, бувають такі випадки. Тому, звичайно, це не є порушення, але і цькувати людину за це не можна. І погрожувати їй за те, що тут бандерівці розвелися, там, і так далі, так далі, так далі. Але по таких випадках, звичайно, ми звертаємося і до органів Національної поліції України. Скажімо, наприкінці 2020 року трапився у нас аналогічний інцидент у громадському транспорті міста Слов'янськ, коли одна з пасажирок звернулася до іншої із тим, щоб вона одягнула маску, як це вимагає санітарний режим. На що у відповідь отримала некоректні висловлювання, застосування нецензурної лексики. І крім всього іншого, її почало ображати за те, що вона, мовляв, розмовляє українською мовою. Було відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство, яке буде рішення суду. Очевидно, органи Нацполіції про це повідомлять. Тому жодним чином не можна сьогодні порушувати права громадян України за мовною ознакою, які задіяні в конкретних сферах. Але тут ще й питання людяності. Коли починається якась злість, з'являються якісь протистояння, коли переходять на особистості, то це, звичайно, неправильно і ненормально. Є інші випадки, на які я досить чутливо реагую. Скажімо, 2 тижні тому у місті Снігурівка Миколаївської області один із командирів військових частин, який має бойовий досвід, в підпорядкуванні якого тисячі військовослужбовців, які тісно спілкуються з родинами, в тому числі загиблих наших захисників України, прийшов до супермаркета з тим, щоб щось придбати. Попросив, щоб з ним спілкувалися українською мовою. Отримав відмову. Потім йому почали хамити там і так далі. І він звернувся до органів Національної поліції. І коли у нас відбуваються такі випадки, коли громадян України ображають, коли ображають учасників бойових дій, коли доводять до серцевого нападу батьків загиблих наших героїв України, це не просто порушення прав людини, це величезна жовта картка нашому суспільству, або, можливо, тим сферам, де, на превеликий жаль, залишається стародавні уявлення про людське спілкування. Звичайно, ми будемо на такі речі реагувати дуже жорстко, дуже дієво і тісно співпрацювати з органами правопорядку. Я вважаю, що сьогодні треба створювати кращі умови для того, щоб суспільство ефективно розвивалося, щоб права людей порушені не були, бо це основна норма відповідно до міжнародного законодавства. І треба завжди думати про завтрашній день, про наших дітей, щоб вони відчували любов, відчували повагу, володіли мовою, мали добрі знання і сміливо рухалися вперед.
Пане Тарасе, нам як церковному радіо цікаво, чи цей закон буде якимось чином стосуватися церкви. Ви частково зараз були вже сказали на початку, але зрештою ми в Україні маємо, наприклад, Українську православну церкву Московського патріархату, яка винятково спілкується на проповідях російською мовою. Частіше, давайте так, я буду чесним. Натомість богослужіння служиться старослов'янською. Частина римсько-католицьких парафій Західної України відправляють богослуження або навіть проповідь. Це польська мова, часто може бути це Закарпаття, угорська мова. Так, протестантські спільноти, лютеранські Закарпаття, це винятково угорська мова, також румунська прослідковується. Ну, і ми могли б далі ще продовжувати там німецькі деякі парафії і так далі. Чи може це якимось чином цей закон стосуватися церкви, щоб там, мовляв, диктувати правила, як правильно, якою мовою служити богослуження, або хоча би казати проповідь. Ну, в минулому столітті спроби були, от що називається, русифікації, тоді, коли наполегливо наполягали.
Так, звичайно.
Ну, будь
звичайно,
ласка.
Я розумію вас. Так. Закон про мову не поширюється на побутове спілкування і на мову богослужіння. Але ж ми повинні розуміти, що є медіа церковні, є телебачення, є радіо церковне, яке супроводжується або перебуває під патронатом тієї або іншої громади. То тут, звичайно, ці поняття треба розділяти. Я вам скажу іще й таку річ. Ви знаєте, сьогодні церква відіграє надзвичайно потужну роль, в тому числі для консолідації суспільства. Комусь це подобається, колись не подобається. Але я з великою радістю спостерігаю за тим, як відроджується Православна Церква України в усіх куточках нашої держави. Я з великим задоволенням підтримую громаду церкви Різдва Пресвятої Богородиці, Української греко-католицької церкви, яка будується у місті Миколаєві, неподалік від мене, в мікрорайоні. Я, якщо є така можливість, я передаю вітання усім прихожанам цієї громади, цієї церкви і безпосередньо паруху та Тарасу Павлюсу і закликаю всіх підтримати розбудову цієї церкви і всіх інших церков, які сьогодні ведуть службу українською мовою, які працюють на об'єднання, на посилення українського духу, які допомагають українській армії, які стимулюють волонтерство, які по-справжньому сіють зерно любові, поваги і добра у нашому суспільстві. І я переконливий у тому, що ми приречені на успіх.
Спасибі, дякую. Дуже приємно було зараз чути ці слова від мовного омбудсмена. Нагадаю, що з нами в ефірі Тарас Кремінь, український політик, науковець і також уповноважений із захисту державної мови. Ми спілкуємося далі про мовний закон. Так, думаю, було б доречно зараз заглянути трішечки в історію, з вашого дозволу. Ну, от, ми звикли казати, якби. Ну, я розумію, що історія такого не терпить, але дозволимо собі. От чому цей закон не був впроваджений за всі роки незалежності, на 30-му році аж. Якби це зробили раніше, процес українізації, можливо, був би якимось і швидшим. Не було б в нас цих майданів, війни.
Ви знаєте, точно з таким запитанням я звертаюся і до наших батьків Конституції, народних депутатів першого і другого скликань, які, слава Богу, змогли і розглянути, і прийняти більшістю голосів Конституцію України, запустити величезну кількість реформ. Але, на превеликий жаль, у нас не з'явилося тоді справжнього, сучасного, який би відповідав настроям суспільства, мовного закону. І справді втрачено дуже багато часу. Але в той же час я розумію, що іншим шляхом пішли країни Балтії, скажімо. Бо там мовним законом 20, 25, 30 років. Я тісно співпрацюю зі своїми колегами, мовними захисниками Литви, Латвії, Естонії, які абсолютно переконані в тому, що захист національної мови – це захист національних інтересів. А зважаючи на те, що мова є однією з основ конституційного ладу, то захист мови – це, звичайно, це питання стратегічної безпеки. І саме тому ці країни мають абсолютно інший економічний потенціал. Вони досить важко, але вони вже далеко від пазурів Москви і Кремля. І саме тому рівень володіння національними мовами в країнах Балтії, які знали, що таке радянське пекло, значно вищий, ніж в Україні. Але в той же час питання інвестицій і в розвиток мови, вони залишаються на порядку денному. Бо, скажімо, закону визначено, що повинна бути затверджена державна програма розвитку опанування української мови. На жаль, її немає, є тільки стратегія. Але поки що вона не підкріплена фінансами. На жаль, досі у нас немає мережі курсів із безкоштовного вивчення української мови, як це так само визначено мовним законом. І мені би дуже хотілося, щоб представники старшого покоління, люди, які недавно набули громадянство України, або вимушені переселенці, внутрішньо переміщені особи, скажімо, із Сходу, чи з інших куточків України, сьогодні мали можливість вивчити українську мову і в тому числі претендувати на посади в органах державної влади по місцевому самоврядуванню. Але я думаю, тут треба працювати тісно не тільки владі, але й місцевій владі, яка має в умовах децентралізації досить непогану фінансову підтримку. Так, скажімо, 3 тижні тому я був на засіданні, на пленарному засіданні Ніжинської міської ради, де депутати ухвалили програму розвитку української мови. Місто Ніжин стало першим містом в Україні, яке рішуче взялися за захист української мови і почали безпосередньо на своєму прикладі демонструвати іншим містам, в тому числі обласного підпорядкування, як можна це все робити. Я думаю, що сьогодні треба ці кроки робити завжди назустріч. Якби, скажімо, на вашому радіо були б програми, які б були пов'язані із підвищенням мовних компетенцій громадян України і вірян, які по-справжньому хочуть вдосконалити своє мовлення, читання, яким цікаво слухати зустрічі з талановитими, прекрасними українськими митцями, письменниками. Я готовий долучитися до цього. І нехай сьогоднішня радіозустріч із першим уповноваженим захисту державної мови буде добрим зачином такої ініціативи.
Ми, до речі, про це говорили на нарадах і, можливо, вже поза ефіром. Я би з радістю продовжив цей діалог на цю тему. Але давайте тоді йдемо далі. От я коли навчався в Одесі, в мене були там випадки, знову ж таки, даруйте, що таке з власних прикладів, але те, що були, про те зараз кажу. Був випадок, коли там їду до залізничного вокзалу, кажу, зупиніть мені, будь ласка, на привокзальній площі, а мені каже шофер, поки не скажеш нормальним язиком, будеш кататися зі мною цілий день. Там, і дякуючи бабусям одеським, так само російськомовним, мене все-таки висадили там, де я просив, так, і було багато інших там випадків цькувань, коли я українською мовою спілкувався. Зараз Одеса трошки інша. Одеса зараз преобразилась, в Одесі можна спілкуватися українською мовою і навіть отримувати компліменти. Це дуже приємно. Але я дуже часто, коли в полеміках з однокурсниками, які частіше були з Донбасу, з Донеччини, я чув таку думку, що от, мовляв, у Швейцарії, там ще в інших якихось країнах є можливість розмовляти кількома мовами, і вони там вважаються державними мовами. Я тоді там по своєму невігластву не знав, що відповісти. Ну, думаю, ну йолки, ну, напевно, що це тоді не так-то вже й погано. От коли вам такі аргументи, напевно, що закидають чи закидали, от що ви, як ви аргументуєте?
Ви знаєте, в стародавні часи сказано, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Але чомусь тільки в Україні прийнято вважати, що не обов'язково взагалі володіти мовою, достатньо там бекати і мекати, і як казав один із персонажів, ми не мазайли, ми коли куліша, штокати і какати. Є ще одна формула, яка характерна для України, коли люди не знають ні по-руськи, ні по-малоруськи, і взагалі мало по-руськи. Але питання володіння української мови – це питання самоідентичності, і, як кажуть угорці, це питання гордості. Для того, щоб відчувати себе громадянином України, треба, як мінімум, володіти мовою, треба знати свою історію і поважати свою країну громадянином, якою ти є. Тільки в Україні можна деяким мати громадянство України, ігнорувати ним, не знати історії, казати, що вона написана іншими, не знати мови і казати, що вона є копією там чогось. І нічого людям за це не буває. Тому, слава Богу, що у нас є кримінальний кодекс, дуже добре, що у нас є закон, що є уповноважений, який буде робити все для того, щоб таких порушень не було, або принаймні було менше. Але з іншого боку, я рішуче виступаю і захищатиму кожного громадянина України, який буде ображений за те, що він володіє українською мовою, що він вимагає українську мову, що він хоче почувати себе захищеним в українській державі, в отриманні інформації та послуг. Я думаю, що це позиція ключова, особливо в контексті підготовки до 30-ліття української незалежності, до 25-ліття української конституції. Тому українцям треба переходити від розмов про захист української мови до конкретних дій. Якщо мене чують ті, хто мають відношення до приймання рішень, ті, хто справді володіють мовними компетенціями, хто представлений у сфері освіти, науки, культури, давайте діяти спільно і разом. Ми всі одна команда, ми одна країна, ми повинні працювати на успіх.
Скажіть, будь ласка, чи, можливо, десь в розробці ще стосуватиметься от цього закону теза збереження діалектів в Україні? Україна дуже велика країна за масштабами, і там так склалося, що, наприклад, маємо на Закарпатті свій діалект, маємо на Галичині свій діалект, десь там Буковина своїм може похвалитися, там Чернігівщина щось своє має, і багато якби сьогодні говорять про те, що дуже важливо було б і потрібно було б зберегти цю архаїчну мову, стару українську мову, не таку, яку, про яку ми зараз говоримо. Я не знаю, чи це питання я правильно скеровую до вас.
Абсолютно правильно ви до мене його скерували, тому що частину діалектів я спілкуюся, якщо ми говоримо, там, скажімо, за Віршавський район, або Закарпаття, або за Менський район Чернігівської області, бо в мене звідти мої батьки. Але суть в іншому. Для того, щоб зберегти діалекти, які в своїй переважній більшості поширені в сільській місцевості, треба зберегти село. У нас іде тотальне винищення села через те, що немає роботи, тому що земля опинилася в приватній власності, вона не розпайована, вона не належить мешканцям сіл і селищ. І, на превеликий жаль, закриваються школи, будинки культури, знищуються бібліотеки. І це абсолютно видно неозброєним оком. Крім того іншого, у нас посилилися темпи трудової міграції, виїзду молоді репродуктивного віку за кордон, яка, на превеликий жаль, в своїй переважній більшості не повертається. Тому сьогодні повинна бути обов'язково державна програма і відповідні закони, які би створювали би кращі умови для нашої молоді, відкривалися б нові робочі місця, діяла би програма по реінтеграції громадян України. Так, скажімо, у Польщі цей процес уже розпочався. І якщо 90-2000-ні це був період, коли поляки активно виїжджали за кордон на заробітки, в тому числі за океан, сьогодні, власне, той період, коли Польща відчуває повернення своїх громадян, тому що Польща одна з найуспішніших країн Європи. Сьогодні мінімальна заробітна плата і середня заробітна плата досить непогана в порівнянні з іншими європейськими країнами. Є соціальні стандарти, є вакцинування, і що дуже важливо, ну і, звичайно, медичне забезпечення на значно кращому порядку. Я думаю, що Україна повинна брати кращі приклади від наших сусідів і створювати ліпші можливості для наших співгромадян. Тому питання збереження діалектів – це питання ідентичності сільського населення, це питання соціолінгвістичного поля, це, звичайно, питання стратегії на майбутнє.
Угу, спасибі. Сьогодні багато людей нарікають на часті зміни у правописі, на якісь там нові слова, ну, наприклад, там авто, автівка, гвинтокрил, гелікоптер і так далі. От ви є сторонником такої еволюції мовної?
Я прихильник еволюції, інколи навіть революції. Але все, що стосується питання мовного характеру, треба взяти за основу все те, що відбувалося із українським правописом нової редакції протягом останнього часу. Національна правописна комісія була затверджена початку 90-х років. За результатами її роботи 2019 року Міністерство освіти підтримало результати таких пропозицій до зміни українського правопису, а точніше до відродження українського правопису початку 20-го століття. Кабінет міністрів взяв до уваги такі рекомендації, і з 19-го року цей правопис або нова редакція, яку ще прийнято називати, вступила в дію. Але хочу повторити, це результати 25-річної роботи провідних мовознавців України і світу, які вивчали соціолінгвістичні процеси, дискутували, подавали на обговорення ті або інші зміни. І ми маємо такі результати. Мені дуже прикро, що деяким політикам кортить розігріти свої політичні дивіденди на цьому ганебному позові, який був поданий херсонцями, що, мовляв, обмежуються права семикласниці, яка, на превеликий жаль, таки не змогла пояснити, які ж права її обмежуються. І окружний апеляційний суд міста Києва взяв до уваги цей позов і прийняв відповідну ухвалу. Я вже заявляв про це і можу повторити ще раз, що я на боці Кабінету міністрів України, і ми будемо відстоювати позицію і новий український правопис в усіх апеляційних установах та інстанціях, тому що повинні захищати український правопис не менше, як і українську мову. Скажу більше. Незважаючи на те, що є таке рішення окружного апеляційного суду міста Києва, нова редакція правопису залишається діючою. Тому ніяких ризиків сьогодні не існує. Тому користуйтеся новим правописом, досліджуйте, вивчайте його і використовуйте під час, якщо ми говоримо за старшокласників, під час проведення сесії зовнішнього незалежного оцінювання, діловодства, документообігу тощо.
Угу. От якщо ви спостерігаєте от, еволюцію мови, то як ця мова змінилася, починаючи, наприклад, від Шевченка і до сьогодні? І ця динаміка, вона змінювалася? І які історичні впливи на це, по суті, стимулювали її це зробити?
Українська мова – це живий організм, і, напевно, немає такої мови світу, крім мертвих, які не змінюються. Не змінюється тільки латинська мова, можливо, інші, але суть у чому? Мова розвивається, в тому числі, завдяки розвитку літератури. І дуже добре, що українська література є однією із тих, яка еволюціонує, яка є впізнаваною. Наших письменників активно друкують за кордоном, є блискучі переклади, і частина з них сьогодні так запросто могла би бути номінована не тільки на Пуліцерівську премію братів Гонкурів, але й в тому числі на Нобелівську премію. Мені дуже прикро, що у нас досі не створено потужного комітету, державного комітету із присудження Нобелівської премії. І мені дуже прикро, що ми втрачаємо можливість подати наших кращих письменників на цю премію. Скажімо, у 90-2000-ні роки обговорювалися кандидатури Ліни Костенко. Обговорювалася кандидатура, в тому числі Дмитра Павличка. Я не забуду, як обговорювалася кандидатура Бориса Олійника. Не можна втрачати час, бо Нобелівська премія присуджується тільки за життя. Тому я хочу вірити, що українська література, яка є базисом, яка є основою, яка є величезним, неочерпним джерелом для української мови, так само і надалі буде створювати ліпші можливості духовного, інтелектуального, культурного буття для розвитку державної мови.
Ви знаєте, буквально 3 дні тому я особисто провадив програму «Голос народу, голос Божий», і, власне, тема була Нобелівська премія миру, кому би її присудили. І було кілька дзвінків було, які, власне, відстоювали позицію і думку те, що саме Нобелівську премію потрібно присудити Ліні Костенко. Так, хоча вона не дає інтерв'ю, до речі, так, якась так, не знаю, принципова позиція, але люди про неї пам'ятають, навіть старше покоління, яке не користується сьогодні соціальними мережами, бо зараз частіше, найчастіше там Ліну можна прочитати. Добре, цікаво, що Україну якось навіть поділили за мовними якимись типами. Наприклад, це те, що я казав, що діалекти, як там, наприклад, як галичанин приїде до Києва, то відразу буде зрозуміло, що він десь з Галичини. Так, якщо десь приїде хтось з Донбасу, відповідно, чи з Криму. Де в Україні сьогодні найчастіша мова? Та мова, на яку хотіло б ся рівнятися. Колись говорили за Полтавщину, Чернігівщину. Сьогодні щось змінилося?
Ви знаєте, мені подобається, як спілкуються українською в Буенос-Айресі, бо в мене там є друзі, як спілкуються українською в Астані. Всюди, де спілкуються українською мовою, незважаючи на те, чи вона є чистою, чи вона є нечистою, це один із сегментів приналежності громадян до нації, яка дала їм материнську рідну мову, культуру, традиції, дала їм прізвище, свою історію, свою генетику в тому числі. І ви знаєте, чи це Галичина, чи це Краматорськ, це Миколаїв, чи це Чернігівська Мена, ми всі громадяни України, і тому треба поважати особливості кожного, але в той же час треба допомагати один одному в усьому. І спраглому, і хворому, і тому, який не вміє або недостатньо володіє українською мовою, допомагати йому. Але в той же час треба і примушувати себе робити те, що не робив раніше. Скажімо, ми запропонували нашим секретаріатом 10 простих кроків, як можна опанувати і вдосконалити свою українську мову. Але найголовніше, треба почати спілкуватися нею. І це стосується одеситів, які приходять до крамниці і не хочуть спілкуватися українською. Зробіть перше слово, привітайтеся, добрий день. Досить традиційне і поширене слово. Я звертаюся і до тих військових, які приходили декілька тижнів до однієї із шкіл міста Дніпра і не могли провести відповідну профорієнтацію для старшокласників для вступу до вищих військових навчальних закладів України. Це ж стосується і міста Києва, де, на превеликий жаль, я так часто чую недержавну мову, в тому числі в органах місцевого самоврядування. Це процес еволюційний, але на еволюцію треба впливати конкретними рішучими діями. Тому сподіваюся, що кожен на своєму рівні усвідомлює, що мова збережеться тільки тоді, коли нею спілкуватися.
Хто або що створює найбільшу загрозу українській мові сьогодні? Це якийсь низький рівень самооцінки, як українця мене? Це те, що ми говорили, що ось молодь виїхала з села за кордон і відразу починає там штокати. Що не так з нами?
Ви знаєте, насправді сьогодні проблем немає з мовою. Навіть сказав би, що і з мовною культурою не існує. У нас сьогодні проблеми з державною політикою у сфері розвитку української мови. Чим більше політики говорять про мовні бар'єри між різними регіонами, чим більше вони говорять про те, що закон про мову – це політичний проєкт однієї з політичних сил, тим гірше це для національної ідентичності і єдності українського народу. Сьогодні навпаки треба розвернути свою державну політику таким чином, щоб не законопроектами, які позбавляють закон штрафу за злісне невиконання мовного закону, а кращими умовами, щоб кожен громадянин України володів на рівні читання, розуміння, писання, аудіювання української мови. Сьогодні у нас дуже багато друкується книг української мови, блискучі фільми, які подаються на Оскар в прекрасних українських перекладах. Віктор Морозов переклав першим у світі Гаррі Поттера українською мовою для тих, хто читає. У нас блискуча класика і напередодні дня народження Тараса Шевченка в контексті 150-ліття Лесі Українки, Василя Стефаника, Агітана Лакаримського. Ми повинні говорити про те, що ми маємо величезний духовний, інтелектуальний, літературний скарб, який, на превеликий жаль, не є масовим, але він підносить нас як європейську світову націю, великий український народ, який має величезний духовний потенціал. Не треба цуратися цього. Треба йти до бібліотек, до музеїв, дивитися українське кіно, спілкуватися рідною своїми близькими, своїми дітьми. І я думаю, що від цього залежить, яким буде завтрашній день.
От останнє запитання. На вашу думку, скільки років потрібно буде прожити в Україні чи Україні з цим законом, який сьогодні динамічно розвивається, щоб всі від Сходу і до Заходу спілкувалися солов'їною? Чи взагалі це можливо сьогодні?
Я вам скажу, що цей час уже настав. За останніми соціологічними дослідженнями, українську вважають своєю рідною і не сумніваються в тому, що українська є єдиною державою, переважна більшість громадян України. Але держава повинна сьогодні створювати додаткові умови, щоб ця динаміка, щоб ця сталість не спадала, а навпаки вдосконалювалася. Тому я за те, щоб сьогодні були величезні інвестиції в українську культуру, в українську книгу, щоб на регіональному рівні почали відкриватися нарешті бібліотеки. В Миколаєві немає книгарень, уявіть собі. Люди перестали читати книги в громадському транспорті, почали обговорювати останні театральні події і нові вистави на сцені там, чи театру Франка, або Львівського Заньковецької, чи, скажімо, Водяного в Одесі. Тому я щиро сподіваюся, що у нас роботи вистачатиме, але сумнівів у тому, що українська єдина державна, сумнівів у тому, що українська – це одна із основ Конституції, сумнівів у тому, що українська – це мова нашого порозуміння, незважаючи на регіональні особливості, це факт.
От нам ще одне, бачите, збрехав про запитання, оце буде, напевно, останнє. Нам, як радіостанції, цікаво, от як буде змінюватися ставлення до мови в медіа. От ми зараз говоримо про значну частину контенту україномовного. У нас на нашому радіо він 100% україномовний, але, в принципі, ще деколи, якщо вимкнеш якісь світські радіостанції, чи навіть реклами на деяких телеканалах, чи серіали, які знімаються сьогодні, вони чомусь російськомовні. Ми в подальшому ми будемо бачити також на цьому фоні якусь україномовну еволюцію на теле і радіо?
Ми тісно співпрацюємо з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення. І те, що частина телекомпанії вже закрита, в тому числі за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, за порушення мовного закону, це один із інструментів, як ми можемо впливати на інформаційне поле в Україні. Роботи попереду дуже багато. Тому ми щиро сподіваємося на підтримку суспільства і переконання в тому, що в Україні повинна лунати мова любові, поваги і добра.
Спасибі, дякую вам сердечно. Сьогодні ми так українською про українську говорили з Тарасом Креміним, уповноваженим із захисту державної мови, а іншими словами, мовним омбудсменом. Спасибі вам, що ви погодилися на цей ефір для слухачів Радіо Марія. Я думаю, що ви багато чим нас підбадьорили. Друзі, побажаю, щоб ми думали українською, творили українською і обов'язково говорили українською. Цього вам бажаю. Розвивайте і розвивайтеся. Ми є прекрасні. Спасибі, пане Тарасе. До наступних зустрічей. Слава Ісусу
Дякую.
Христу.
Дякую. На все добре. Навіки слава.